«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Шукаючи аналогії для своєї країни, ми, звичайно, спиняємося на одній чи двох сходних прикметах. Скажем, у Чехії людей живе стільки само, скільки і у Білорусі. Титульна нація і там не однічі зведувала на своїм історичним шляху чужацький пригньот. Усе остатнє виглядає адрозно. Близькие нам традиционно и мовно поляки да российцы мают зусім не такие территориальные и насельные объемы, яны моноконфессийные. Подобным чином национально придушенные ирлянцы так само ядуть бульбу, але у нас няма сетки айриш пабов по всем свете и сямёх лауреатов литературного Нобеля. Словом, свою краіну можна параўноўваць з любой іншай, але прыкметаў падабенства ніколі не будзе столькі, каб склаўся пэўны кантрольны пакет аналогіяў. І мы сказалі, што тая краіна сапраўды такая самая, як Беларусь. Але ці так гэта? Вось жа у сённяшняй перадачы я паспрабаваў аспрэчыць гэтыя словы і знайсці краіну, якая была б максімальна падобная да нашай сваімі прыкметамі і лёсам свайго народу. Такія паралелі заўсёды карысныя, бо сярод аднолькавых для іх жа і павучальныя. Што толку параўноўваць нам свой шлях, скажам, з расейскім, калі там зусім іншая вага краіны, зусім іншыя ўнутраныя праблемы, іншая структура, дарма што падобная мова. Найбліжэйшы аналяг Беларусі я знайшоў не ў Еўропе і нават не ў Азіі, а ў Афрыцы, прычым у паўднёвай. Гэта Зімбабве. Такія самыя памеры, падобныя гістарычны шлях і сённяшняя грамадская сітуацыя, нават прэзідэнты падобныя, але пра ўсё па чарзе. Тэрыторыя Зімбабве на траціну большая за беларускую, насельніцтва таксама 10 мільёнаў, прычым вялікая частка жыве ў вёсцы. Па аналогіі з нашым вялікім княствам літоўскім, тут згадваюць пра вялікі Зімбабве, што існаваў у тыя самыя часы. Пасля было чужацкае панаванне. Там таксама зусім маладая ўласная незалежнасць, праблемы з эканомікай, дзве дзяржаўныя мовы, дзве асноўныя канфесіі і антызаходняя рыторыка ўладаў, якія мараць пра свой адметны шлях. Між тым, яшчэ зусім нядаўна Зімбабве выйшла з сістэмы апартэіду, у якой была прыкладнай для свайго рэгіёну краінай. Падобна як беларуская мадэль зборачнага цэху краіны была ўзорнай для СССР. Пра гэта мне расказала гісторык Таццяна Поклад.
Яшчэ пару гадоў таму ніхто не спрабаваў прадказаць цяперашнюю ўспышку гвалту і эканамічны развал у Зімбабве. Рэч у тым, што зімбабвійская мадэль была ўзорнай для ўсяе Афрыкі. Валавы даход увесь час узрастаў. Цяпер жа беспрацоўе там перавышае 50%, кампаніі зачыняюцца адна за адной, інвестары адвярнуліся ад краіны. Больш за паўмільёна чалавек, як пішуць, галадае. Асабіста мне цяжка ўявіць голад і нястачу ў такой краіне, як Зімбабве. Памятаю, вяршкі там былі не менш як 45%, а малако 10% тлустасці. Менш тлустае каштавала даражэй, як тавар для турыстаў.
Два гады таму Таццяна Поклад 10 месяцаў жыла ў Зімбабве, працуючы ў структуры вырашэння канфліктаў у сталіцы краіны Харары. Часу было дастаткова, каб удостальна здзіўляцца падабенству той краіны да нашай. Між іншым, акурат у Зімбабве лётаюць на зіму беларускія буслы. Яны і там застаюцца беларускімі, бо нараджаюцца толькі на нашай зямлі.
Калі самалёт зніжаўся над Харары, мой малы сын пацягнуўся да вакна і нават зняў навушнікі, каб лепей бачыць. Так дзіўна, зямля яскравая, чырвона-рудая, не, нават не рудая, а чырвона-памаранцавая, надзвычай урадлівая глеба. Клімат, пры якім расце ўсё – пшаніца, кукуруза, кава, гарбата, апельсіны, бавоўна і найлепшы ў свеце тытунь. Больш за ўсё мяне ўразілі нават не бананавыя пальмы і ананасавыя кусты, а звычайныя кактусы, як у нас у вазонах, толькі па 2-3 метры вышынёй, а побач зусім нашыя рамонкі і валошкі. У першыя дні сын увесь час круціў галавой у надзеі пабачыць тыграў і сланоў. А калі хмарачуся за вокнамі машыны змянілі доўгія і высокія платы прадмесцяў, безнадзейна ўздыхнуў. Тут, як у Лондоне, а я думаў, Афрыка. Пасля ён пабачыў і тыграў, і насарогаў, і кракадзілаў, не заапаркавых, а вольных. Яны здалёк пазіралі на дарогу, па якой ехала наша машына, і было страшнавата. Самымі цікавымі аказаліся хамелеоны. Яны жылі ў нашым садзе. Я магла бясконца назіраць за імі, пакуль сусед не распавёў мне, як гэта небяспечна, калі марудлівы хамелеон цапне за руку. Адарваць яго немагчыма. Я паверыла і разлюбіла хамелеонаў.
Чым не Караткевічава легенда пра тое, як Бог ствараў Беларусь? Самая бязбедная зямля з яе палямі ды лясамі, самыя прыгожыя людзі, але самае кепскае ў свеце начальства. Пра начальства крыху пазней, а цяпер я думаю, хто ў нас на ролю хамелеона? Можа, шашок? Зімбабвійская музыка цікавая свету толькі ў сваім аўтэнтычным выглядзе, без сцэнічнага рафінаду ды прыхарошвання. Гэта вёска. Што беларуская, што афрыканская вёска галёкаюць аднолькава, на поўны голас і ад усёй душы.
Зімбабвійскую традыцыйную музыку мбіру або марымбу можна пачуць часта на хатніх і вясковых святах, у цэрквах, на хаўтурах. Мбіру, гэтак званае ручное піяніна, умее зрабіць амаль кожны зімбабвеец. Натуральна, ёсць тут і свая мова, і свая рэлігійная сістэма з Богам Перуном на чале, і традыцыі. Цяпер у Зімбабве пануе хрысціянства, неяк сінтэтычна сплеценае з народным паганствам. Увогуле, зімбабвійцы пераважна пратэстанты, рэфарматары і метадысты. Некалі місіянеры выправіліся з Еўропы ў Зімбабве, каб павярнуць тубыльцаў у каноны сваіх цэркваў. Але сталася так, што на паўднёва-афрыканскай зямлі прапаведнікі найперш змянілі формы свайго ўласнага хрысціянства. І тады стварылі мясцовыя царкоўныя суполкі, якія і сутнасна, і фармальна цесна злучаныя з мясцовым паганствам. Так пачынала фармавацца нацыянальная царква. Значная частка традыцыйных вераванняў – гэта навука пра тое, як жыць на пэўнай канкрэтнай тэрыторыі. Проста нават дзеля ўласнай бяспекі неабходна выконваць адвечныя правілы паводзінаў. Традыцыйныя вераванні і ёсць такі звод законаў, што вякамі фармаваўся ў пэўнай мясцовасці. Цяпер тут кажуць пра экалагічнае значэнне мясцовага паганства. Традыцыйныя рэлігіі шмат увагі надаюць мерам засцярогі ад эрозіі глебы. Ясна, што ў імпартовым хрысціянстве нічога такога няма.
Падобна, што досвед сінтэзу беларускага паганства з хрысціянствам не настолькі вывучаны ды распісаны, як гэта ў Зімбабве. Цікава, напрыклад, якім чынам рэлігія можа засцерагаць глебу ад эрозіі.
Гэта прадпісанні, калі і што і дзе сеяць, як рыхтаваць поле перад пасевам маісу. Яго трэба спачатку падпаліць. Тут злучаюцца практычна гаспадарчыя рэчы і містычныя. Мясцовыя знахары – сангумы, цвердзяць, што яны пра ўсё даведваюцца ад духаў продкаў. Але апрача кансультацыі з духамі, яны на свой лад добра ведаюць мясцовую экасістэму, асаблівасці глебы, клімату. Для дагляду за зямлёй мясцовая рэлігія раіць выкарыстоўваць ваду і агонь. Толькі ваду і агонь. Агонь абагаўляецца, гэта вялікі сябра. Мая гаспадыня часта мне паўтарала: «Вы, еўрапейцы, такія слабыя, бо гатуеце ежу не на вагні. Рэдка сядзіце ля вогнішчаў». З агнём сябруюць настолькі, што многія вясковыя людзі могуць насіць вуглі ў далонях. Аднойчы я была ў горнай вёсцы ў раёне Ніянга. Увечары сядзелі вакол вогнішча. Уваходзіць кабета, вітаецца. Мара расай. І просіць вугельчыка. «Калі ласка». Кабета падзякавала, узяла вугельчык голай рукой і пайшла сабе. Ці сапраўды крамольна гучыць спалучэнне хрысціянства з мясцовым паганствам? Важным адрозненнем християнство і паганство, звичайно, називають тою, що паганство має справу з духами або душами померлих предків. Тим часом, як християнство апелює одразу до вищих сил Святого Духа. Місіонери зрозуміли, що християнство може увійти у свідомість місцевих людей як допомога у їх дочиненнях з духами, демонами, душами предків. Таким чином, християнізація не тільки долучала до ширшого світу, але не відмовляла, не перекреслювала місцеві традиції. Наоборот, допомагала місцевому ладу, доповняла його. Місіонери, звичайно, це розуміють, окупанти – ні.
Тепер саме час перейти до непосередних порівнянняв зімбабвійської і білоруської релігійної ситуації.
Поводле окупантской идеологии, мясцовый дух у церкви и костёле жёстко вынишался. Навязывалась чужая мова в набоженствах, не для всех изразумелая. Коли христианство и выжило у нас, в Беларуси, так махчима только дзякуючи старому шлюбу с мясцовым паганством. И ти не тому христианство дошло до кризису в своих дочинениях с белорусским громадством, что няма своего национального христианства. Бо розбирався і розбирається синтез місцевих, власне, національних вірів і християнства. Паганські традиції свідомо заховуються у Зімбабве як важна частка самотуєсності. Пярун зветься по місцевому мвари. Йому ахвярують живёлов, пожадана чорного кольору, козла чи бика. Чорний – це ритуальний колір дажджу у Паўднёвай Африці. Однойчи мвари прийшов на ферму до багатого чоловіка Кхари і попросив постілку. Чоловік не дав і почав виганяти мвари з дому, але не здолів. Ди підпалив хату, була зім'я у некілька домів. Хата згорила, а голос бога мвари чується з високого дерева. Загадав чоловік синам сячи тоє дерево. Тоді мвари уліз у самого великого бика і знов своє просить постілку. Сквапник Хари забив і бика. Але засмажити його було немагчимо. Усе, що залишилося від бика, узнялося у небо. Адтуль почувся сміх Перуна Мвари. Я отримав нашмат болі, чим просив.
Народне паганство так чи інакше вплетене у релігійні обради народів нашого регіону. Скажімо, літовці, спрес-католіки, називають дітей єлками, бурами да сонцями. А білоруси тут і ввогуле чисті зімбабвійці, бо увесь християнський календар у нас паралельний паганському. Скажем, росіяни або поляки культивують, так би мовити, чисте християнство. Махчима гэта риса великих або імперських націй. Менші і неімперські імкнуться виробляти своє християнство. Наступний пункт нашого білоруського зімбабвійства – гэта білінгвізм.
У Зімбабве дзве дзяржаўныя мовы, вельмі адрозныя адна ад адной. Свая шона і ангельская. Ангельская бізнес-мова. Зімбабвійцы размаўляюць на ёй выключна правільна. Так што гэта нават бянтэжыць кантынентальных еўрапейцаў. Адукацыя тут англамоўная. Школы выдаюць кембрыджскую матуру. Універсітэты толькі па-ангельску. Вы не баіцеся, што знікне ваша мова? Ніколі. «Поколь ёсць наша традыцыйная культура», – адказывалі мне. Мой знаёмы Масаока аднойчы тлумачыў, што найлепшае месца для вывучэння ангельскай Зімбабве. Бо тут вучыш толькі мову, а сваю культуру можаш захаваць, як мы. Шона, родную мову народу Зімбабве, абараняе Канстытуцыя. Існуе літаратура, пераклады Біблії, мовазнаўчыя інстытуты. На ёй размаўляюць дома і на вуліцы. Многія вяскоўцы амаль не ведаюць ангельскай, асабліва тыя, хто не вучыўся ў школе. Цікава, што да стварэння літаратуры на шона спрычыніліся каланіяльныя ўлады паўднёвай Радэзіі. У часы апартэіду, калі Радэзія была ўжо незалежная ад Вялікай Брытаніі, улады адмыслова сачылі, каб чорныя аўтары пісалі толькі на роднай мове. Бюро радэзійскай літаратуры апекавалася гэтым. Захвочваліся тэмы пра мясцовыя традыцыі, іх канфлікт з урбанізацыяй. Такія кнігі друкаваліся на шона. Чорні автори, які писали по-ангельську, не мали шансів бути надрукованими. Їх книги виходили за межу і були заборонені вдома. Так було при апартеїді. Тепер література Зімбабве – це книги і на шона, і на ангельській. Більшу увагу мають усе ж англомовні автори. Самые значные и угонорованные международными призами творы – романы и эссе Ивонны Веры. И она пишет по-ангельску. И она – великая патриотка своей Украины, живет в местечку Булаваю и работает в музее традиционной культуры. И она переконана, что найлепш служит своей культуре, пишучи по-ангельску.
Оказывается, апартеид и советская система мают шмат агульного, принамсі щодо літературного життя. Правда, тут ёсць верагоднае адрозненне. Усё ж ангельская ў дачыненні да мовы шона не мае такога пранікальнага эфекту і душыць суперніцу толькі звонку, выгнятаючы яе з сістэмы адукацыі ды іншых сфераў жыцця. Расейская ж не толькі падобным чынам выгнятае беларускую, але і прасочваецца ў яе, дэфармуючы самую яе сутнасць і разбураючы ўнутраную гармонію. Гэта значыць, што ад беларускай вымагаецца большы супраціў, большая упартасць, а ў выніку і большая жывучасць. Сказаўшы пра паралелі ў рэлігійнай і моўнай сітуацыях, звернемся да падабенства гісторыі, да нашага прыгожага міту пра вялікае княства літоўскае і іхнага пра вялікі Зімбабве.
Вялікі Зімбабве – старажытная дзяржава, што займала вялікую тэрыторыю паўднёвай Афрыцы, лічылася ў сярэднявеччы адным з сямі цудаў свету. Імя Зімбабве паходзіць ад Дзімба-Дзімабве, гэта значыць каменныя дамы. Каменныя пабудовы вялікага Зімбабве з'явіліся недзе паміж 13 і 15 стагоддзямі. Акурат калі сталіца вялікага княства літоўскага перабралася з Наваградку ў Вільню з яе каменнымі дамамі. Каліяльныя ўлады Радэзіі заахвочвалі даследаванні, якія даводзілі загадкавае паходжанне пабудовы. Існуюць версіі пра караля Саламона, пра фінікійцаў. Цяпер, аднак, большасць навукоўцаў пішуць, што стваральнікам быў мясцовы народ – шона. Пра самую дзяржаву разважаюць паводле археалагічных знаходак і вусных паданняў, бо пісьмовых крыніцаў, здаецца, не знойдзена. Ёсць сведчанні актыўных эканамічных і культурных кантактаў з Індыяй, Кітаем, арабскімі краінамі ў 12-13 стагоддзях. Словам, у сваёй далёкай гісторыі народ Зімбабве знаходзіць, чым ганарыцца і пра што спрачацца, не кажучы ўжо пра гісторыю найноўшую. Крыніцы падтрымкі нацыянальнага духу – дзве гераічныя вайны за незалежнасць. Першая напрыканцы 19 стагоддзя. Яна ўспыхнула амаль адразу пасля ўздыму брытанскага сцягу над Салісберы, так раней звалася Харары. І другая, нядаўна, у сярэдзіне 20 стагоддзя, якая цягнулася 13 гадоў і скончылася першымі дэмакратычнымі выбарамі. Тады перамагла партыя ЗАНУ – Зімбабвійскі афрыканскі нацыянальны саюз. І яе лідар Роберт Мугабе стаў першым чорным прэм'ерам краіны. Праз 7 гадоў яго выбралі прэзідэнтам.
А вось ужо і паралелі ў сучаснай палітыцы Беларусі і Зімбабве. Прынамсі, палітычная рыторыка кіраўніцтва супадае амаль цалкам. Дастаткова зазірнуць у інфармацыйныя стужкі. Прэзідэнт Мугабе гатовы вырашыць усе праблемы Зімбабве. Расце ціск на прэзідэнта Мугабе. Мугабе дабівае калянізатараў. Урад Мугабе фактычна бяздзейнічае. Прэзідэнт Мугабе пайшоў на адкрыты канфлікт і гэтак далей. Сённяшняя вайна зімбабвійскага кіраўніцтва з журналістамі прымушае згадаць першыя гады прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі.
У Зімбабве шмат гавораць пра свой уласны шлях. На пачатку незалежнасці тут быў сацыялістычны перыяд, пасля жорсткі капіталізм. Галоўная праблема – зямля, большасць якой па-ранейшаму належыць брытанскім каляністам. Урад Мугабе не здолеў вырашыць праблему безземельных зімбабвійцаў. Нахлынула новая хваля гвалту, да якой спрычыніліся і палітычныя спекуляцыі партыі ўлады. Апазіцыянеры, якія арыентуюцца на заходнюю дэмакратыю, губляюць папулярнасць. Яны не маюць яснага і дзейснага пляну зямельных рэформаў. За 20 гадоў незалежнасці Зімбабве расчаравалася ў многіх заходніх рэцэптах. Гэта крызіс амерыканскіх праектаў захавання нацыянальных паркаў, еўрапейская дэмакратыя канфліктуе з мясцовымі традыцыямі вясковай супольнасці. Нарэшце, не прыносіць жаданага прыбытку эканамічнае партнерства з еўрапейскім звязам. Прэзідэнт Мугабе даводзіць, тое, што карысна і добра для Амерыкі і Еўропы, шкодна для Афрыкі. Яны толькі хочуць нажыцца на афрыканскіх дабротах. Цяпер Зімбабве шукае сяброў сярод суседніх краінаў паўднёвай і ўсходняй Афрыкі і знаходзіць пэўную падтрымку, а да таго ж прыглядаецца да іншых дзяржаваў, што супраць Амерыкаў ды Еўропаў.
Але вернемся да вобразаў нашых краінаў. Вось каб зазірнуць туды, куды рушаць яны па сваіх шляхах, хоць бы ў недалёкую будучыню, што там чакае паўднёваафрыканскую Беларусь і сярэднееўрапейская Зімбабве.
Сучасныя зімбабвійскія традыцыі ў штодзённым жыцці моцна злучаныя з брытанскімі. Мясцовыя вераванні таксама праходзяць выпрабаванне на здольнасць спалучацца з іншасцю. Як доўга пратрывае, напрыклад, традыцыйны шлюб, такі, што не рэгіструецца фармальна, але прымаецца юрыдычнай сістэмай як цалкам законны. Ці заўсёды маткі будуць насіць дзяцей падвязанымі да спіны. Гэтак робяць сёння ўсе кабеты ў Зімбабве, нават самыя сучасныя феміністкі. Ды, зрэшты, і мясцовыя белыя таксама не возяць сваіх немаўлятаў у вазках, а носяць падвязанымі. Праўда, не да спіны, а спераду альбо збоку. І гэтак далей знахарства, сельская гаспадарка, хатні лад, кухня, дойлідства, дачыненні між людзьмі.
Гісторык Тацяна Поклад распавяла пра свой уласны досвед жыцця ў дзіўнай афрыканскай краіне Зімбабве, якая так падобная да нашай Беларусі. Беларусь і Зімбабве – краіны-блізняты, пакладзеныя на глёбусе нібы адлюстраванне адна аднае. Ведаючы пра такое падабенства, міжволі звяртаеш увагу на паведамленне адтуль, уяўляючы, што такое самае можа здарацца і адбывацца тут. За мінулыя 10 гадоў Беларусь нібы вылузалася з прадвызначанага для краінаў яе рэгіёну шляху і яшчэ сама не разумее, ці яна стаіць, ці ідзе, ці торыць нейкую сваю адмысловую пуцявіну. У люстэркавым адбітку тое самае адбываецца ў Зімбабве. Гэткім чынам у нас з'яўляецца яшчэ адзін інструмент пазнання, які дапаможа хутчэй даведацца, ці слушную мы абралі дарогу, ці гэта ўсяго толькі гістарычная памылка.